Areena.
Heitä kuvattiin, heistä kirjoitettiin ja heistä puhuttiin.
34-year-old Sanna Marin of Finland will become the world's youngest sitting prime minister.
Look at the other leaders of Finland's coalition government. Huh? Look at that. 5 women. Killing the game.
Se, että Suomea johti 5 naista, joista 4 oli 30-vuotiaita, oli niin kiinnostavaa, että jopa yhdysvaltalainen striimijätti HBO Max halusi tehdä heistä dokkarin.
Meillä on naisten johtama hallitus. Pääministerinä on nuori nainen ja sen lisäksi meillä kaikkien hallituspuolueiden johdossa on nainen ja 4 näistä naisista on vielä kohtuullisen nuoria.
Valta voi näyttää erilaiselta, valta voi näyttää tällaiselta.
Ja nyt yksi kerrallaan he väistyvät.
Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo jättää tehtävänsä vihreiden puheenjohtajana.
SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin ei aio jatkaa puolueen johdossa seuraavan puoluekokouksen jälkeen.
Myös Vasemmistoliiton Li Andersson ja RKP:n Anna-Maja Henriksson tähyävät jo muualle. Viimeisimpänä tulevaisuuden suunnitelmistaan kertoi keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko.
Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ei hae jatkokautta kesäkuun puoluekokouksessa. Saarikko kertoi aamulla
ei ne kokemukset jätä rauhaan tai kukaan ole entisensä niiden jälkeen. Samalla kun ajattelen, että se oli tosi etuoikeutettua saada olla vastuutehtävissä niinkin merkittävien ja vakavien kriisien aikana. Ne on jokaisen henkilökohtaisia päätöksiä ja yksilöllisiä valintoja. Ne kytkeytyy puolueen tilanteeseen, mutta varmaan jotain yhtymäkohtia sillä on niin kuin viime vaalikauden vaativaan ja tosi ainutlaatuiseen ja vakavaan aikaan. Totta kai se ei niin kuin unohdu meiltä koskaan, mutta ehkä se on myös politiikan tämän päivän ilmiö laajemminkin. Rytmi on nopea, liiankin nopea. Pitkät kaaret hukkuu tai unohtuu.
Näin Saarikko pohtii, miksi viisikon jäsenet ovat vetäytymässä johtopaikoilta näin pian.
Parasta, mitä siitä voi jäädä, on toivottavasti mahdollisimman monelle suomalaiselle tytölle ja nuorelle naiselle kokemus siitä, että yhteiskunnallinen vaikuttaminen kuuluu kaikille. Maailmaa voi muuttaa ja että puolueet ja politiikka on keino muuttaa sitä maailmaa.
Tytöt ja nuoret naiset saivat viisikosta uudet esikuvat, mutta keskustan kannatus, se ei ole lähtenyt Saarikon aikana nousuun. Mitä Annika Saarikko tekisi nyt toisin? Entä miksi keskustan suuri lupaus ei onnistunutkaan pysäyttämään keskustan luisua? Tänään on perjantai 23. helmikuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Marleena Pelli.
Tällä kertaa tämän avauspuheen jälkeen vastuu siirtyy totaalisti sille salin sille puolelle.
Lahti vuonna 2010. Keskustapuolue on tekemässä nuorennusleikkauksen.
Keskustan johto uusiutui Lahden puoluekokouksessa lähes täysin. Puheenjohtaja-äänestyksen voitti kuntaministeri Mari Kiviniemi.
Myös varapuheenjohtaja Kaarti meni vaihtoon Tuomo Puumalaa lukuun ottamatta. Uusia ovat puheenjohtajavaalissakin mukana ollut Timo Kaunisto ja uusi nousija Annika Saarikko.
Keskustan puoluejohdossa on nyt 2 alle 30-vuotiasta, 26-vuotias Annika Saarikko ja 28-vuotias Tuomo Puumala. Sivuun siirtyvät vaalirahakohujen ryvettävät Matti Vanhanen ja Jarmo Korhonen. Nuorennusleikkaus onnistui, mutta muutos jäi kesken. Näin Annika Saarikko ajattelee nyt 14 vuotta myöhemmin.
Koko sitä aikaa, kun olen toiminut keskustan vastuutehtävissä, erityisesti vaaleja 2019 ja viime vuoden vaaleja on määritellyt merkittävä sukupolvenvaihdos. Ja se on ehkä liiankin vähän analysoitu osa siinä keskustan niin kuin kannatuksen alenemassa tai niin kuin suomalaisten suhteen muutoksessa meihin. Keskustaan on liittynyt voimakkaita, ikonisia, tosi kokeneita ja upeita politiikan kasvoja, joista moni on nyt väistynyt ikään kuin luonnollisesti eläkepäiville. ja se uuden sukupolven esiinmarssi, jotta se ei noudattaisi vaan vanhojen perinteitä, vaan toisi mukanaan aidosti omaa, on vaativa asia. Ja sen murroksen osa on saanut olla. Enkä mä enää edusta mitään nuorkeskustalaisuutta nelikymppisenä, mutta jollain tavalla ajattelen, että se sukupolven vaihdos on sinänsä nyt tehty, mutta murros on silti yhä kesken.
Osa murrosta oli vuonna 2012 keskustan puheenjohtajaksi valittu yrittäjätaustainen Juha Sipilä. Hän siivitti puolueen oppositiosta vaalivoittoon vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Varapuheenjohtaja Saarikon Sipilä nosti lopulta perhe- ja peruspalveluministerikseen.
No niin, me tajettiin voittaa vaalit.
Juha Sipilä, jonka puoluejohdossa sain olla varapuheenjohtajana niinä vuosina ja hänen hallituksessaan ministerinä, oli vastaus siinä ajassa niin kuin politiikan johtajuuden puutteeseen. Ja hänen vahva sitoutumisensa Suomen kuntoon laittamiseen ja myös puolueen kuntoon laittamiseen innosti ihmisiä mukaan. Keskusta oli silloin avara ja kutsui mukaansa uudenlaisia ihmisiä ja ehkä myöskin painottui vahvasti yrittäjien ja keskusta oikeistolaisen sanoman suuntaan, joka itselleni ei ollut mikään ongelma, mutta selvästi jälkikäteen niin kuin hyvin arvioitu osa sitä, että johonkin huutoon se silloin osasi vastata. Kysymys oli olosuhteista, joita sinipunahallituksen kaaos tuotti, mutta myös järjestelmällisestä ja sitoutuneesta tekemisestä puolueen nostamiseksi niin, että meillä oli sanoma suomalaisille talouden kuntoon laittamisesta, sosiaali- ja terveyspalveluiden kunnostamisesta ja Suomen johtajuudesta, ja sille oli niissä vaaleissa kysyntää.
Mutta äänestäjät eivät palkineet keskustan Suomi-kuntoon linjaa. Keskusta menetti vuoden 2019 eduskuntavaaleissa 18 edustajapaikkaa. Seurauksena Juha Sipilä väistyi puolueen johdosta.
Tai jos puhutaan varsinaisista hallitusneuvotteluista, niin onko keskusta lähdössä sinne mukaan?
No ei vaalihäviäjä ole sinne lähdössä, ellei nyt jotakin ihmeellistä tässä tapahdu.
Iltapäivästä Antti Rinne piti tiedotustilaisuuden, jossa hän esitti keskustalle toiveen. Rinne haluaa omien sanojensa mukaan todellakin, että keskusta olisi valmis hallitusneuvotteluihin.
Vaalitappio niskassaan keskusta lähti kuin lähtikin hallitukseen demareiden, vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n kanssa. Keikaus Sipilän johtamasta porvarihallituksesta oli iso. Saarikko myöntää kannattaneensa tuolloin keskustan viemistä vasemmistovetoiseen hallitukseen.
Niin, oliko se virhe, että keskusta päätyi hallitukseen 2019? No se on ensinnäkin menneiden jossittelua ja on hyvä sanoa, että vaalikaudessa tapahtui paljon myös niin historiallista ja merkittävää, että musta on hienoa, että mun puolue oli silloin vastuunkantajana ja sain itse olla yksi heistä. Miksi halusimme niin? Varmasti yksi syy oli nostalgia. Se on hyvä myöntää. Joku semmoinen ajatus puolueessa laajasti, että on tehty hyviä asioita Suomelle aikanaan vuosikymmeninä punamultapohjalla ja että olisiko nyt taas sen aika. Se oli virhearvio. Me emme lukeneet oikein sitä, minkälaisiksi puolueiksi hallituskumppanimme olivat edellisten vuosien aikana muodostuneet ja miten ideologisesti kauas olimme toisistamme päätyneet. Ehkä tätäkin vielä kuitenkin merkittävämpi syy, koska sitä kannattaa aina ensisijaisesti etsiä itsestä, on se, että vaalitappion jälkeen puolue ei ole koskaan parhaimmillaan. Me olimme monin tavoin hallituskelpoisia ja toivottu kumppani, niin kuin olimme nytkin 23, mutta me emme olleet hallituskuntoisia. Ja siihen perustui myös niin kuin vahvasti selkeä näkemykseni, että nyt ei ollut aika mennä näiden vaalien jälkeen viime keväänä hallitukseen. Se ei ollut kannanotto hallituspohjasta, vaan se oli suomalaisten kannanotto siitä, että halutaan muut vastuuseen kuin keskusta. Ja sitä voi kutsua myös virheistä oppimiseksi.
Eli se oli virhe.
Nyt valitsisin toisin.
Menetettiinkö siinä uskottavuus?
Varmasti yksi syy suomalaisten mielissä keskustan niin kuin ohentuneeseen luottamukseen oli vaalikausien välinen niin kuin raju ristiriita puolueen ja hallitusten mielikuvassa.
Kun Juha Sipilä väistyi keskustan johdosta vuonna 2019, Annika Saarikosta odotettiin seuraavaa puheenjohtajaa. Tässä vaiheessa Saarikko valitsi puheenjohtajuuden sijasta kuitenkin perheen ja keskustaväki valitsi puheenjohtajakseen Katri Kulmunin. Kulmuni ehti luotsata keskustaa vain 9 kuukautta ennen kuin hän ajautui keskelle kohua. Kohussa oli kyse veronmaksajien rahoilla maksetuista esiintymiskoulutuksista, jotka eivät liittyneet ministerin tehtäviin.
Poliitikkona minun tehtäväni on kantaa vastuu. Olen tullut johtopäätökseen, etten jatka valtioneuvoston jäsenenä.
Samassa rytäkässä Kulmuni menetti keskustan kentän luottamuksen. Saarikko päätti haastaa istuvan puheenjohtajan syyskuun 2020 puheenjohtajavaalissa. Oliko se itsestään selvää, että sä siinä kohtaa asetut ehdolle?
Ei todellakaan. Se oli mun poliittisen mukanaoloni vaikein päätös. En ole sitä katunut. En tietenkään, eikä se ole tapani toimia, mutta se ratkaisu oli tosi vaikea. Ja se oli vastoin sitä, mitä olin omalle polulleni itse ajatellut kohdalle tulevan.
Mitkä oli ne syyt, minkä takia sä halusit sit lopulta asettua ehdolle?
Koska mä tunsin suurta vastuuta keskustasta ja halusin myös vastata niihin odotuksiin, joita minuun kohdistettiin. Ja halusin myös antaa takaisin, kun koin niin paljon puolueelta luottamusta saaneeni ja niin paljon toivoa asetettiin valintaani.
Hyvää lauantai-iltaa. Keskustan uudeksi puheenjohtajaksi on valittu tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko.
Sanon tämän niin painokkaasti kuin osaan. Me tarvitsemme, Katri, sinua jatkossakin.
Saarikko sai johdettavakseen puolueen, jolla oli ja on edelleen Saarikon mukaan ison puolueen identiteetti. Hallituksessa keskusta ei kuitenkaan oikein missään vaiheessa osannut päättää, missä puolue seisoo. Se oli hallituksen kantava puolue, joka kuitenkin yritti samaan aikaan olla hallituksen kirstunvartija, maakuntien Suomen puolustaja ja Saarikon mukaan järkivihreän ilmastopolitiikan tekijä. Toteutuiko teidän rooli sellaisena kuin te halusitte sen?
Ei varmasti toteutunut täysin sellaisena kuin olisi haluttu. Varmasti lopputulema olisi ollut toisen näköinen. Hallitushan oli hyvin vahvasti, erityisesti loppusuorallaan, niin kuin kuva pääministeristä. Ja tietenkin se Suomen saama kansainvälinen huomio Naton ja niin kuin meidän hallituksen äärellä oli merkittävää ja ne määritti hallitusta ulkoisesti paljon. Mutta sisäisesti ne väännöt oli aika kovia ja niin kuin sanottua, en katso niissä vaan hallituskumppaneita, vaan myös itseämme, miksi se oli aika ajoin sellaista ja siitä pitää myös jotakin oppia.
Hallitustie oli keskustalle tuskallisen tahmea. Puolue oireili laskusuhdanteista kannatustaan ja uhkasi toistuvasti kaataa hallituksen. Mutta puolue vaan pysyi hallituksessa. Saarikko painottaa, että keskusta halusi kantaa vastuuta kriisiaikoina ennen kaikkea Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Korona-aikojen ja pitkälle yksimielisen NATO-päätöksen ohella osa Marinin hallituksen perintöä on valtionvelan kasvu. Laskelmasta riippuen Suomen velkataso kasvoi 4 vuodessa liki 40 miljardilla eurolla. Velanotto ei ole siihen päättynyt. Millaista vastuuta sä itse koet kantavas ex-valtionvarainministerinä tästä nykyisestä valtion taloustilanteesta?
Totta kai kannan vastuuta omasta vahtivuorostani, jolle osui historiallisen suuret kriisit. Mua auttaa niin kuin elämään sen asian kanssa, mitä viime vaalikausi tarkoitti Suomen taloudelle, ja niihin päätöksiin oli niin laajapohjainen tuki. Ne yhdisti hallituspuolueita, ne vaikeimmat Suomen kriisit, ne yhdisti koko eduskuntaa ja suomalaisia. Ei kukaan kyseenalaistanut sitä, että puolustusvoimille yhtäkkiä osoitetaan miljardien lisärahoitus. Mun mielestä Suomen talouden tilanne on vakava ja se ei liity siihen, että onko vastuuni suuri vai pieni menneestä. Tietenkin se on suuri, mutta se ei vähennä nykytoimijoiden vastuuta hoitaa tätä taloutta niin, että kaikki keinot on käytössä.
Osa Marinin hallituksen velanotosta perustui kriisien hoitamiseen, osa hallituksen arvopohjan mukaisiin investointeihin ja osa käytännössä hallituksen sisäisten riitojen ratkomiseen. keskustan äänestäjät saivat kyllä osansa. Oli esimerkiksi maakunta- ja sote-uudistus, sähkötuki, ylimääräinen lapsilisä ja jakeluvelvoitteen alentaminen. Mutta silti keskusta ei vaan osannut kääntää näitä edukseen vuoden 2023 eduskuntavaalien alla. Vaaleissa äänestyskartta muuttui keskustan vihreästä perussuomalaisten siniseksi.
Tätä aihepiiriä ehkä mietin kaikkein eniten ja se on isompi yhteiskunnallinen kysymys, koska maailma muuttui paljolti ympärillä sellaisten asioiden äärelle, jotka on nimenomaan keskustalle tärkeitä. Ehkä suomalaisille laajemminkin, mutta jotka on tosi tunnistettavia mun puolueeseen liittyen. Ajatellaan korona-aikaa, mökkibuumia, kaipuuta lähemmäs luontoa, perhekeskeisyyttä, kun maailman ovet suljettiin ja ihmiset eristäytyivät. Ne on hyvin keskustalaisia arvoja. Puhumattakaan hyökkäyssodan alusta ja Suomen varautumisesta, kotimainen energia vastoin vaikka ja onneksi oikeilla ratkaisuilla verrattuna vaikkapa siihen, minkälaisia valintoja Saksa oli tehnyt. Se pitkä keskustalaisen energiapolitiikan linja, jota vain vahvistettiin kotimaisuudella ja uusiutuvalla, suomalaisen ruoan arvostus. Nämä kaikki ilmiöt vähän niin kuin tuli meidän syliimme, mutta ihmiset eivät liittäneet niitä keskustaan. Siihen mä en ole löytänyt vastausta. Ja jos joku kuulija löytää, niin kertokaa. Mä mielellään kuulen sen.
Mä kysyn tätä nyt ihan suoraan. Oliko sun puheenjohtajuus epäonnistuminen?
Jos sitä katsotaan kannatuksen valossa, niin varmasti näinkin voi sanoa. Mutta ehkä se on ollut joku välttämätön vaihe matkalla, jossa keskusta on käynyt läpi sisäistä murrosta, sukupolvenvaihdosta, yhteiskunta ympärillä on muuttunut, politiikka on kärjistynyt, keskelle on tullut tyhjempää ja on tietoisesti tehnyt valintoja, jossa on halunnut pitää puoluetta keskellä, määritellä sitä kuitenkin niin kuin ei-vasemmistolaiseksi, toisin kuin mielikuvat ehkä antavat ymmärtää. Se on ollut mulle hyvin tärkeää ja se on osa keskustan DNAta. Mutta tietenkin luulen, että kaudesta olen niin kuin itse itselleni ankarin. Ja sittenkin sen suurimpana saldona jää elämään päätös siitä, että keskustan pitkä ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja vaihtui. Me päädyimme kannattamaan NATO-jäsenyyttä ja se on merkittävin päätös, joka puheenjohtajakauteeni liittyy sekä maan hallituksessa että keskustan johdossa.
Saarikko mainitsee useamman kerran haastattelun aikana, että hän on ankara itselleen.
Mä täytin 40 marraskuussa ja mä päätin itselleni ja itseni hyväksi, että pysyy valoisalla puolella varmemmin, kun katsoo eteenpäin. Ja oli tietenkin hyvä, että on ollut tilaa ja se on ollut välttämätöntä käsitellä viime vaalikauden tapahtumia. Se poliitikkokuva, joka itsestäni muodostui niin kuin hyvin ristiriitaisten ja aatteellisesti kaukana toisistaan olevien puolueiden hallituksessa, oli tietenkin niin kuin vaikea asia itselleni. On rakentunut yhteistyöstä ja myönteisyydestä ja tiedän, että se ei ollut kuva, joka näkyi ulospäin. Eikä se erityisen helppo aina ollutkaan. Varmasti ne suurimmat pohdinnat on liittyneet siihen vaalikauden puoliväliin ratkaisuihin. Asetimmeko vääriä odotuksia hallituksen niin kuin yhteistyölle talouspolitiikassa?
Entisestä suurpuolueesta on tullut Saarikon ajalla pysyvästi M-kokoinen puolue. Ylen helmikuun kannatuskyselyssä puolueen kannatus oli 10,8%. Vaalien jälkeen keskustapuolue on tehnyt rankkaa itsetutkiskelua ja pohtinut, miltä puolueen tulevaisuus näyttää.
Iso kysymys on ihmisten kohtaamisen tapa, että on selvää ja niin kuin rehellistä myöntää, että me ollaan monen muun puolueen jaloissa ja pärjännyt heikommin vaikkapa sosiaalisen median läsnäolossa. Ja samalla mä haluan edustaa vielä niin kuin tässäkin ajassa sitä kasvokkain kohtaamisen merkitystä ja pienissäkin kunnissa tilaisuuksien toteuttamista.
Nyt puolueen pitäisi Saarikon mukaan laajentaa tiluksien maaseudulta taajamiin ja kaupunkeihin.
meidän pitäisi löytää enemmänkin omistajuutta siihen elämisen muotoon, jota voi kyllä toteuttaa myös kaupunkimaisessa asumisessa. Ajatus omasta kodista, väljyydestä, luontosuhteesta, luonnon merkityksestä. Ne eivät liity vaan maaseutuasumiseen, vaan ne on arvoja myös kaupunkilaisille, jotka pitäisi voida liittää keskustaan. Ja silloin meillä olisi parempi omistajuus asioihin, jotka on totta monelle suomalaiselle tänään.
Osa vaalitappion jälkeistä tilintekoa on se, että Saarikko jättää puolueen johdon.
Vuoden 2010 puoluekokouksen puheessani nuoruuden innolla. Maalasin sanoilla puolueesta vankan puun, jonka oksilla istumme. Uudet kasvot ja kokeneemmat tekijät. Siihen puuhun uskon yhä. Nyt vaihdan paikkaa uudelle oksalle.
Viikko sitten tiedotustilaisuudessa Saarikko kuvaili siirtymänsä keskustan sukupuussa seuraavalle oksalle. Tuolla oksalla istuvat Saarikon mukaan muut entiset puheenjohtajat.
Mulla ei ole valmiiksi kirjoitettuja tulevaisuuden suunnitelmia, niin kuin ei ole ollut tähänkään asti. Monesti asiat sittenkin tulevat vaan eteen tässä yllätyksellisessä lajissa. Mutta just nyt mulle kaikkein tärkeintä on tietenkin se, että meidän perheeseen kolmas lapsi saisi syntyä ja kaikki sujuisi hyvin.
Kesäkuun puoluekokouksen ja vanhempainvapaan jälkeen työt jatkuvat Arkadian mäellä.
Pelkäsin vähän, että ministerikauden jälkeen, että pystyykö mä motivoimaan eduskuntatyöstä. Mä oon pystynyt tosi hyvin motivoitumaan siitä. Mä oon ulkoasianvaliokunnan jäsen tällaisessa maailmanajassa ja mun mielestä työn tekemisen tapa ja se oman kotimaakunnan edustaminen ja puolueen työn tekeminen on ollut tosi motivoivaa, parempaa kuin luulin.
Loppuun on pakko vielä kysyä yksi kysymys teidän viisikosta. Mitä sä ajattelet sellaisesta ajatuksesta, että on vuosi 2036 ja presidenttiehdokkaina on Li Andersson, Anna-Maja Henriksson, Maria Ohisalo, Sanna Marin ja sinä, Annika Saarikko?
No, ei varmaan mikään ole mahdotonta. Tuskin kukaan olisi osannut ennustaa, että sellaiset kriisit kohdattiin tai että juuri sillä kokoonpanolla Suomea viiden naisen voimin johdettiin. Että parempi, ja tämän lajin opettamana sanon, että ei sitä voi tietää. Kaikki on mahdollista.
Tämä oli Uutispodcast. Me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Uusi jakso julkaistaan Yle Areenassa joka arkipäivä kello 16. Moi moi!